klausāmies evaņģēlija vārdus, kas rakstīti Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļā no 24. Līdz 28. Pantam, kur Jēzus mūsu kungs tā saka, tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, kad stipras lietas lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms muļķīgam cilvēkam, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka, un posts bija liels. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Āmen! Mēs lūdzam Tevi, Kungs Kristu, svētī savu vārdu pie mums ikviena. Āmen. Mīļie draugi, šī svētku konteksta iespaidā man šķiet, ka mēs visi vēlamies sacīt, ka gribētu piedzīvot stiprumu un drošību mūsu katra personiskajā dzīvē, mūsu ģimenēs, bet arī visas valsts dzīvē. Stiprumu, noturību, spēku un visu pārējo, ko mēs labprāt vēlētos. Šīs dienas evaņģēlijā Jēzus runā tieši par to, kā veidot dzīvi, lai tā būtu droša, stipra, mierpilna un svētības apņemta. Bet šķiet vispirms vietā ir jautājums, ko tu saproti ar vārdu dzīve? Dažkārt cilvēki domā, ka dzīve ir visas tās norises notikumi, kas notiek ap mani, un kurās es esmu kaut kādā mērā iesaistīts. Un tomēr man šķiet, ja tā domājam, tā ir tikai daļa no dzīves izpausmes, kur dzīvojam. Un man šķiet, ka daudz svarīgāk būtu vispirms pajautāt, bet kur ir tā vieta, kur īstenībā mūsu dzīve aizsākas? No kurienes tā izplūst? Un šīs dienas Dieva vārdu lasot un pārdomājot, man šķiet, ka Jēzus grib teikt, dzīve, kuru tu tad arī praktiski vēlāk dzīvo, aizsākās patiesībā dziļi tevī pašā. Protams, aiz tā visa stāv tavs radītājs. Bet dzīve, kuru tu tad vēlāk dzīvo, aizsākās tevī pašā, tavā sirdī, tavā garā un nevis kaut kur ārpusē. Mēs taču sagaidām, ka cilvēki veidos stipru un drošu sabiedrību, un šīs dienas svētku iespaidā mēs taču gribam teikt arī veidos stipru valsti. Un patiesībā to paveikt ir iespējams tikai tad, ja veidotājos pašos vispirms ir Dieva svētība, miers, drošība un stiprums. Tas nozīmē katrā atsevišķajā cilvēkā vispirms pašos tas. Un dzīve, kādu mēs izveidosim un dzīvosim, patiesi sākās mūsos, un vispirms jau noteikti mūsu attiecībās ar Dievu, mūsu radītāju. Un tāda ideāli skaista dzīve, un arī valsts dzīve, pēc kuras mēs tā ilgojamies, tiešām nenokrīt kādu dienu mums blakus, lai mēs tad tajā tā vienkārši mierīgi ieiet un baudītu labumus, ko tā mums piedāvā. Mēs veidojam dzīvi, arī valsti, ar to, kādi esam paši. Veidojam to skaistu, stipru, noturīgu, vai arī netādu. Un evaņģēlijā Jēzus runā tieši par to. Viņš runā par namu, kas celts uz klints un uz stipra pamata. Un kad vētras brāžas pāri, šis nams stāv stalpi, nesatricinām cauri laikiem. Un ja iet runa par kaut ko, ko Jēzus šeit redz kā stipru namu, tad mēs varam teikt, šim namam patiesībā ir pat mūžības noturīgums. Bet Jēzus runā arī par kādu citu namu. Viņš stāsta par namu, kas celts bez pamata. Nu tā vienkārši uz smiltīm. Sākumā iespējams izskatās cēli un skaisti. Un taču arī kādu brīdi spēj pastāvēt. Bet kad lietas un vēji nāk, un vētras, kad nāk, tad tas sabrūk. Un Jēzus saka, un tad posts ir milzum liels. Jēzus šeit nerunā par kādiem kaut kur, kuriem tad būtu šis īpašais uzdevums, šis celtniecības darbs, uzticēts. Viņš runā par mums, par tevi un mani. Un viņš saka, ka tieši mums ir jābūt tiem, kas stipru un drošu ceļ dzīves ēku, lai galu galā, kā kristīgi cilvēki pēcgalā aizsniegtu arī mūžību. Mūžīgo dzīvību, bet pasaulē esot mums šo ēku, ir jāceļ skaistu, drošu un stipru. Un bieži šī ir bijusi mūsu problēma. Mēs esam domājuši citi lai ceļ. Es pagaidām noskatīšos no malas, kas no visa tā iznāks. Varbūt parunāšu. Dažreiz gudri, dažreiz kritiski. Bet ja visi tā sacītu, lai citi ceļ, kas tad tiktu uzcelts, ja visi tā teiktu? Un varbūt, ka tas, ko vajadzēja uzcelt, lai Dievs tiktu pagodināts vēl pilnīgākā mērā arī mūsu tautas vidū, salīdzinoši tik nepilnīgi tomēr ar vien vēl ir uzcelts. Jo iespējams arī mēs bijām tie, kuriem patika vairāk pastāvēt malā, noskatīties, iespējams kā citi, viens otrs pūlās un strādā, bet mēs nebijām gatavi sirds mīlestībā uz Kristu iznest evaņģēliju, to izdzīvojot ļoti praktiski, kā liecību mūsu tautas vidū, citu cilvēku priekšā, kā liecību un zīmi mūsu kopīgajam darbam šīs zemes un tautas labā. Un te, man liekas, ir vietā atcerēties Nehemijas grāmatā atrodamos vārdus, kur tad, kad Nehemija, šis Dieva vīrs, pastāstīja par to, ko mēs varētu paveikt Jeruzālēmas labā. Vārdus, kurus ļaudis no tautas, ja visa tauta patiesībā vienoti optimismu pilna sacīja, mēs celsimies un celsim. Un viņi saprata to, jo skaidri, ka Jeruzalemes sagrautos mūrus varēs atjaunot tikai tad, ja katrs no viņiem celsies un strādās. Un ja viņi visi vienoti un kopā celsies un cels šos mūrus. To varēja izdarīt tikai visa tauta kopā. Viens otru atbalstot, svētījot un kopā darbojoties. Un tādēļ lūk ugunī un ticības liesmai ir jādeg vispirms katra atsevišķā cilvēka sirdī. Un tikai tad no tā veidojas arī svētīgs kopdarbs. Un to nu mēs saklausām, jo skaidri Jēzus sacītajā, kad viņš uzrunā mūs ar šīs dienas evaņģēliju. Un viņš saka tā, tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus sird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Ik viens. Un Kristus mūs ir ņēmis savu mācekļu lokā. Un mācekļi nestāv kaut kur dīkā. Viņi atrodas sekošanā Kristum. Un ja kāds atrodas sekošanā Kristum, tad vienmēr pie viņa varēs redzēt atjaunotni, ticības dedzību un auglīgu mērtiecīgu darbu. Arī spējas strādāt kopā ar citiem, nevis norobežoties, bet strādāt kopā ar citiem vislabāko mērķu aizsniegšanai. Un patiesi tā, ja tu atrodies sekošanā Kristum, ja tu esi kopā reāli ar Kristu, tad tu nekad arī nestāvēsi malā kā vērotājs vien, ja tu vispār esi kopā ar viņu, jo Kristus nekad nestāv malā. Viņš ir nācis, lai celtu drošu un nesatricināmu valstību, bet, protams, arī svētītu jau cilvēkus jau šīs zemes laikā, katrā ziņā arī to, bet viņš ir nācis, lai celtu drošu un nesatricināmu valstību un gādātu visiem cilvēkiem pestīšanu. Un tas galu galā nozīmē arī šī vārda vislabākajā nozīmē arī dāvināt cilvēkiem labklājību, svētību, labklājību. Un tādēļ, ja tu esi kopā ar Kristu, tu nekad arī nebūsi stāvētājs malā. Jo Kristus, kurš tevi vada, viņš nestāv malā. Un šo iešanu kopā ar Jēzu, Dieva svētītas dzīves celtniecības darbā, un mēs varam teikt arī valsts celtniecības darbā, labi ir izteicis dziesmas teksta autors. Mūsu dziesmu grāmatā atrodam šo dziesmu kā 355. Vienā no pantiem viņš raksta, stāvēsim par patiesību, kad tā ērkšķu vainagā, neprasot vai ļaužu prāti, celstos slavas mirdzumā. Varonis par to iet cīņā, gļēvais malā nostājas, vērodams, kam slavu dziedās, pūļa domas mainīgās. Man šie šajos vārdos ir tiešām pateikts tas, viens cilvēks, kurš iet ar Kristu, nav malā stāvētājs un nebūs nekad. Bet nu pie šī Dieva vārda vēl ir kāda būtiska lieta, ko man šķiet ir vērts un nepieciešami pieminēt un pārunāt. Stipras, drošas, mierpilnas, svētīgas dzīves uzcelšana ir vistiešākajā saistībā ar Kristu, ar Jēzu un ar mūsu attiecībām ar viņu. Mūsu attiecībās ar viņu vistiešākā saistībā. Un tā nu tiešām ir kristīgu ļaužu visdziļākā pārliecība. Jo mēs taču apliecinām, ka Kristus ir Dieva dēls. Un kā gan citādi varētu būt, ja ne tā, ka viss ir atkarīgs no mums, no mūsu attiecībām ar viņu. Lielā, lielā mērā un izšķiroši būtiski no attiecībām ar viņu. Jo redzi, kas uzcel sēku, kuru jebkādi tumsas spēki vētras vēji nespēja sagraut? Un tad ieklausies, ko saka Jēzus. Tas ir cilvēks, kas manus vārdus dzird un dara. Kas Kristus sacītos vārdus dzird un dara. Un īstenībā ar šiem vārdiem Jēzus saka mums, ka nekas cits nenodrošina svētīgu dzīvi. Mums jāsaka arī valsts svētīgu dzīvi. Kā? Pirmkārt, ir katra mūsu personiskā tuvība ar Kristu. Otrkārt, tas, ka mēs klausāmies viņa sacītajos vārdos, viņa mācībā. Un treškārt, ne tikai, ka klausāmies, bet arī darām un dzīvē īstenojam to, ko viņš mums māc. Un īpašais akcents šīs dienas evaņģēlijā ir likts uz šiem vārdiem, ko Jēzus saka, tas cilvēks, kas dara. Tas nozīmē ne tikai kaut ko zina par Jēzu, ne tikai zina to, ko Jēzus ir mācījis, bet kas dara to, ko Jēzus ir sacījis un mācījis. Jo, redzi, abi cilvēki pazina Jēzu, un abi bija dzirdējuši to, ko viņš saka un māca. Viens no viņiem īstenoja dzīvē to, uz ko Jēzus viņu aicināja. Vienkārši darīja dzīvē to. Un viņa celtais pastāvēja droši cauri vētru un pārbaudījumu laikiem. Otrs labi zināja, ko Jēzus saka. Ko vajadzētu darīt. Bet viņš to nedarīja. Vienkārši nedarīja to praktiski savā dzīvē. Un par viņa celto dzīves namu tad ir teikts, tas izjuk un sabruk un posts bija liels. Esmu sastapis pietiekami daudz ļaužu, kurie sacījuši, es zinu baušļus un domāju, ka arī pildu tos savā dzīvē. Izklausās ļoti labi. Bet man šiet mums jāsaka, ja pat tu centies, cik spēji, tad tomēr patiesība ir tā, ka Jēzum nebūtu bijis jānāk pasaulē, ja būtu atradies kaut vai viens cilvēks, kurš Dieva baušļus un likumus būtu spējis izpildīt savā dzīvē. Bet Jēzus nāca pasaulē. Un ar to ir pateikts ļoti skaidri, mēs neviens nespējām Dieva likumus paši izpildīt. Bet, ja pat mēs spētu visus, vismaz pamat baušļus izpildīt dzīvē, tad šīs dienas evaņģēlijā Jēzus runā par kaut ko vēl lielāku, nekā par pamat baušļiem. Jo ieklausies, ko Jēzus šeit saka. Viņš saka, ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, tas ir pielīdzināms gudram vīram. Un mēs nevaram paiet garām šim vārdiņam šos manus vārdus. Un tas nozīmē tos vārdus, jeb to mācību, ko esat pirms mirkļa dzirdējuši. Tobrīd Jēzum apkārt bija klausītāja pulks, un viņš uzrunāja viņus konkrēti, šos cilvēkus. Un nu mēs jautājam, un ko tad ļaudis bija pirms mirkļa dzirdējuši? Viņi bija dzirdējuši to, ko mēs mēdzam dēvēt par Kristus kalna svētrunu, kas mums ir dota dāvināt atrodama Mateja evaņģēlijā, tā iesāks ar 5. Nodaļu un noslēdzas ar 7. Nodaļu. Un iesākas tā ar vārdiem, kad Jēzus ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa, savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Un tad sākās tas, ko Jēzus sacīja un mācīja. Līdz 7. Nodaļas noslēgumam. kas ir mūsu šīs dienas evaņģēlija teksts. Un Jēzus sacītais un mācītais kalna svētrunā, mīļie draugi, ir tiešām vairāk nekā tikai pamat baušļi, jeb desmit baušļi, kurus esam mācījušies un varbūt arī vienu otru atceramies. Cerībā, ka visi atcerās visus. Un es teiktu, izlasiet uzmanīgi kalna svētrunu ar šo skatījumu, tieši ar šo skatījumu, šo visu man ir ne tikai jādzird, bet jādara, jāīsteno dzīvē, lai es būtu cilvēks, kas dzīves celtni ceļ uz drošu pamatu, kuru dzīves vētras nespējas izpostīt un sagraut. To, ko es šeit lasīšu, to man ir jāīsteno dzīvē, lai es varētu celt drošu un stabilu dzīves ēku. Es minēšu tikai dažus pantus no šīs svētrumas, bet to ir bezgala daudz. Un tie viens par otru ir lielāki savā saturā. Piemēram, Jēzus saka, es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat savu debesu tēvu bērni. Vai arī nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi roku un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi ne roku un nezog. Vai arī sargaties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu debesu tēva. Un tie ir tikai daži panti, jeb dažas norādes, kā mums vajadzētu rīkoties. Un man ir jāsaka, izlasot kalnu svētrunas prasības. Es nonāku pie dziļas atziņas. Man ir jāsaka, kungs, esi man žēlīgs, jo es pats nekādā veidā nespēju šīs prasības piepildīt. Bet nonākšana pie šīs atziņas ir būtībā ļoti laba un svētīga, jo tad tai var sekot turpinājums, kad man ir jāsaka, Jēzu Kristu, vienīgi tu, ja tu pats esi ar mani, ja tu ienāc manī ar savu žēlastību, ja tu esi ap mani, ja tu ienāc ar savu pārveidojošo spēku, ar tavu klātbūtni, tikai tad es patiesībā varu cerēt un domāt, ka to, ko tu māc un saki, es dzīvē varēšu īstenot. Vienīgi tu, Kristu, dari mani spējīgu stipras, drošas un svētīgas dzīves celtniecībai. Proti, ka tavā žēlastībā varu darīt to, uz ko tu mani aicini. Un šeit ir tiešām jāsagrūst visam mūsu lepnumam, augstprātībai, jo mums ir jāatzīst, vienīgi viņš mūs var darīt par tādiem cilvēkiem, kas spējam Dieva gribu un Dieva prasības īstenot dzīvē. Bet tām jātop īstenotām. Bet tām tiešām jātop īstenotām. Jo es nekādā veidā nespēju ticēt tam, ka Jēzus šeit šos vārdus par šo namu, kas celts uz klins un namu, kas sagrūst, ir teicis vienkārši tāpat, jo viņam gribējās mazliet parunāties ar cilvēkiem. Viņš to teica tādēļ, ka to darīt, šos Dieva likumus, prasības īstenot dzīvē, tiešām ir izšķiroši, svarīgi un nozīmīgi. Un tādēļ, ja domāju par sevi, savu ģimeni, sabiedrību, par valsti, man nākas jautāt, ko kur slēpjas drošas un svētīgas gaismas apmirdzētas dzīves noslēpums. Un man ir jāsaka, uzticoties Dieva vārdam Bībelē, mūsu piederībā Kristum un sekošanā Viņam. Viņa nākšanā pie mums caur Dieva vārdu, Viņa nemitīgajā klātbūtnē, kas spējam caur Viņu dzīvē īstenot to, uz ko Viņš mūs aicina. Un es ticu, ka Bībele māca mums to, ka vienīgi Kristus var izveidot taisnīgus, godīgus, uzticamus, mīlestībā bagātus cilvēkus. Un noslēdzot vēl svētku kontekstā, domājot par valsti, kāda inteliģenta kundze, tepat aizvakardienas avīzē ir izteikusi šādu teikumu. Latvietis ir brašs sapulču dalībnieks un brangs kopdziedātājs, bet bieži neiztur kluso vientuļo ikdienišķo pārbaudi ar varu. Man ir jāsaka, ka lielā mērā es šim sacītajam varu piekrist. Un īpaši tad, ja es to mēģinu kaut kādā mērā savienot ar to, ko esam šodien arī dzirdējuši. Ja skatāmies uz to caur Bībeles prizmu, tad mēs arī sakām, īstā svētība aizsākas mūsu katra personiskajās klusajās sarunās ar Kristu, mūsu piederībā Viņam, mūsu sekošanā Viņam, mūsu katra ikdienas dzīve, mūsu sirds un dzīves skaidrošanā no visa ļaunā un netīrā. Un īstenībā tikai tad, ja tādi mēs sanākam kopā, tad mūsu kopdziesmām, kopsapulcēm ir paliekoša jēga, svētība un saturs. Un nekādā veidā es nedomāju, ka nebūtu svarīgas kopsapulces vai kopdziedāšana. Un tas ir neizsakām brīnišķīgi, ja ir tāda svētku dievkalpojuma, svētku reizes, svētku pasākumi. Un tomēr mums ir jādomā par to, kādi mēs kopā sanākam. Vai Dievs var teikt, es ar labvēlību skatos, jo tiešām jūs esat tie ļaudis, kas darat dzīvē manu prātu un manu gribu. Un šodien kopā ar mūsu brāļiem un māsām Latvijā un daudz pie citur pasaulē esam pateicīgi Dievam par mūsu valsti, par neatkarību un brīvību. Tā ir neizsakāmi liela un dārga dāvana, ko Dievs mums ir devis. Bet īpaši mēs esam pateicīgi Dievam par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir cēluši un kuru darbs pastāv, nevis sabrūk. Un es ticu, ka tie ir cilvēki, kuri likuši stipru pamatu tam, ko viņi ceļ. Ceļot uz klints, kas ir Kristus. Ceļot uz Kristus, uz drošas klints, bet ne uz savu pašprātu, iedomības, egoisma, letnības smiltīm. Un pateicību Dievam par visām tām svētībām, ko Viņš mums ar vien vēl tik bieži nepelnītā veidā dāvina, jo neesam to pelnījuši. Āmen.